Rada visiems. Noriu trumpai pakalbėti apie tris realybės. Mes būname trijose realybėse paros bėgyje. Viena realybė yra dienos metu. Mes bendraujam su žmonėmis, dirbam darbą, žiūrim kažką, prie kompiuterio dirbam, valgyt gaminamės, einam praustis, važiuojam kažkur. Tai yra ta realybė, kurią mes matom ir mes tuo metu priimam, kad jinai yra toji realybė, kuri ir yra tik tais. Mūsų sąmonė sutelkta tik tais čenais. Mes tuo metu nefiksuojam, kad yra milijardai dangaus kūnų virš mūsų, nes dangus yra melsvas ir jie nesimato. Mes pamirštam, kad kiekvienam medyje, kurį mes praeinam, milijardai, trilijardai procesų vyksta kiekvienam medyje. Ten atskira visata. Ten yra vėl kita realybė, jeigu tu jame gyventum medyje ir vaikščiotum jo kanaliukais. Visai pa jo struktūrą, tu nesuprastum, kad tu medyje randiesi. Tu atrodytų, kad yra visa visata, jis vis daug, tu esi mažas. Tu gyveni vidau, medžio viduje. Nežinau, kažkas esi. Kas gyveni medžio viduje. Ir tu esi toks mažas, kad tau nuo medžio pačios iki viršaus neįmanoma suvaikščiot. Tu rašai knygas apie savo visatą, kad tu rašai, kad anapus medžio gali būt, kad nieks neegzistuoja. Nes tas tavo medis visas yra tavo visata. Ir tu rašai, kad to medžio viršūnėje nėra jokios gyvybės, nes tu nematai per savo mokslinius tyrimus, moksliniais instrumentais. Tu deklaruoji, kad kūrėjo nėra, nes jis yra neapčiopiamas, nors tavo medį atėjo kažkoks žmogus ir pasodino prieš 30 metų. Tavo visą visatą pasodino. Ir tu gyveni ir miršti tą medį. Po to tavo mokiniai, vaikai, anūkai tą pačią fantaziją pučia kitiem. Medija egzistuoja mokslo įstaigos ir mokslininkai ir švietimo įstaigos. Nu. Va ten visas gyvenimas vyksta. Bet jeigu tu išeini iš medžio ribų, tu pamatai, kad šakės, tu esi buvai beprotis, tu pamatai milijardus medžių. Trilijardus medžių vienoj planetoj. Trilijardus visatų. Ir tu matai, kad medžius sodina kažkas. Arba medis dauginasi. Ir tu po to dar supranti, kad tie trilijardai medžių yra tik vienoj planetoje. Po to tu pakeli galvą ir tu matai, kad tų planetų yra trilijardai virš tavęs, po tavim, į dešinį, į kairę, į šonus. Tai įsivaizduojat, ką reiškia realybė? Ką gali užsidarimas vienoj realybėj padaryti su tavim? Kokioj realybėj tie mikrobai, bakterijos gyvena tam medyje? Tai lygiai taip pat mes. Mes gyvenam medyje, vienoj planetai, arba vienoj visatai, kur yra kaip medis. Yra viršus, apačia, yra planetarinės sistemos. Mes šnekam, kad kitose sistemose nėra gyvybės, yra kūrėjas, nėra kūrėjas. Dabar iš viso susikoncentravę kažkas į vieną mikroorganizmą visoje Žemėje, į vieną mikroorganizmą pavadintą to vardu, kad nebesu noriu vadinti. Visi apie jį šneka, įsivaizduojat, apie jį sukoncentruota į pikselį. Vat kai žiūri į ekraną kompiuterio, ten yra tiek daug pikselių, taškelių, kurie atvaizduoja vaizdą. Į vieną taškelį visas vaizdas pamestas. Visi turi būti karantinė dėl to vieno taškelio, o kas aplinkui nesvarbu. Ant kiek yra baisu būti vienoje realybėje užsidarius. Ant kiek baisu yra pamiršti kitas realybės, išplės savo sąmonę. Tu realiai, čia dar tas pavyzdys, kurį daviau, nes kadangi dabar darau įrašą, žiūriu po langą ir žiūriu tos medžius. Tai ir gimė tas pavyzdys. Tas pavyzdys, kur tai yra dar švelnus, realiai yra visiška beprotystė. Ta realybė, kurią mes susikoncentravę. Taip, tai yra net siauriau negu medis. Ta dienos bėgė. Darbais yra, kai žmonės pašvenčia ištisus gyvenimus, savo rašydami knygas, kad nėra kurėjo, kad gyvybė atsirado iš didžiojo sprogimo ir čia iš bežionių ir dar iš kažkai įsivaizduokit. Į darbais jau, kai yra tai mokoma vaikams, vaišnavai apsileidė. Jie leidžia, kad savo vaikams būtų mokoma tokie briedai mokyklai, pasaulio istorija, evoliucijos, biologijos. Bet kad nors daeis gal iki to, pradės kovot ne tik už tradicinę šeimą, bet ir už normalų mokslą. Tai va tas medis, kuriam mes gyvenam, ir mums tai yra visa visata, taip, kai mes dienos bėgyje susikoncentravę aš, mano šeima, mano darbas ir aš, tai net ne medis, tai yra medžio šakelė arba medžio iš vis kvadratinis centimetras. Tarsi sąmonė kitur nekomunikuoja ir kai tu toj realybėj gyveni va tokioj, tu negali išgyventi džiaugsmą, nes džiaugsmas išgyvenamas tada, kada tu matai kitą realybę, visą vaizdą, o ne tik vieną pikselį, ne tik vieną taškelį ekrane. Dėl to sako Krišna, ką bedarytum, visą laiką atsimink mane. Jeigu tu esi mikrobas medyje, tu atsimink bent jau vieną visatą. Kai yra milijardai, tiek pat kiek tų pačių medžių. Antra realybė prasideda vakare, kai mus pradeda migdyti. Mes pradedame eiti į miego fazę. Ir patenkam į kitą realybę. Į sapnų realybę, kuri yra dar baisesnė. Ten iš vis yra nesąmonės. Kūryba. Bet mes tuo metu, 8 valandas, pilnai tikim, kad tai ir yra realybė. Tai yra tikra ir tai yra viskas, ką aš pažįstu. Tai mikrobas medija užmiega. Įsapnuoja. Jau negana to, kad jis gena vieną medį ir masto, kad to medžiu viskas pasibaigė. O jeigu ir dasigaudo, kad yra kitų medžių, gal 3-4, kai yra milijardų, nėra tokių skaičių, nes ir kitose planetose yra medžiai, ne tik čia. Kai jis dasigaudo, gal čiut kartais, pamasto apie tai ir vėl po to grįžta į savo medį. Ir dar tame medyje užmiega. Galite įsivaizduoti, kaip, pavyzdžiui, žmogus, kokį gailestį užuojautą išgyventų tokiam organizmui. Tai kokią užuojautą išgyvena Krišna? Kokią užuojautą išgyvena Krišna? kai jis viską mato, visas realybės mato. Tai vat sapnų realybė dabaisesnė. Į trečią realybę, į kurią mes čiut-čiut įeinam, yra per mūsų rytinę meditaciją. Tai jau ta realybė yra arčiausiai tikrosios realybės. Į ten siela pabūna ramesnė, dėl to, kad jinai daugiau į realybę įeina. Mes turim suvokti vieną dalyką, kuo mes toliau nuo realybės, tuo mes esam neramesni, nesaugesni. Kodėl žmonės yra dabar nesaugus, neramus? Yra dėl to, kad jie nemato pilno tikro vaizdo, yra neprabūdę. Jau geriau parabusti skaudžiai tiesai ir pamatyti, kad yra šaika planetoje, kuri kaip sakyt, daug dešimtmečių išdirbinėjo planą, kaip apipinti voratinklių, kontrolę ir valdžią ir apmulkinti planetos žmonės, o geriau pabūsti šitai tiesai, negu kad galvot, kad kažkokia tai premjerė ar dar kažkas čia viską diriguoja. Ar dar baisiau, kad viskas čia yra gerai ir reikia visus laikyti uždarius. Dėl to žmonės yra neramus. Jie nepriartėja prie realybės, o tie, kurie yra daugiau priartėja prie realybės ir budina, jie ant jų pyksta. Tai tas pats kaip mėgantis žmogų būdinti, jisai pyksta ant tavęs. Tai va tam, kad va, pats principas yra, kuo tu aiškiau matai vaizdą, realiau matai vaizdą, tuo tu labiau nurimsti. Jau geriau sužinot skaudžią tiesą. Neįtikėtiną tiesą, šokiruojančią tiesą. Ir tai atneš iš kart entuziazmą, tu iš kart pradėsi veikti, nes tau išsilygins vaizdas, tu pamatysi realią padėtį. Realią padėtį. Bet kada tu realios padėties nematai ir tu nesupranti, vat kaip pavyzdžiui dabar pas žmonės, nesupranti, kas čia vyksta, pas ne visus, bet pas daugelį, tu esi pačiam nerime, nes tu nesupranti iš vis, kas čia vyksta, bet tu užuodi degančių padangų kvapą. Bet tu nežinai, iš kur jis klinda ir kas jį degina. Tau pasakė, kad Kinija čia degina. Bet jeigu tau pasakytų, kad čia kažkas yra arčiau, o galbūt visai šalia žmonės, kuriuos dar tu pats rinkai, toliau degina tą kvapą, tas padangas, tu numirtum turbūt, šokiruot tave. Dėl to tau realybė po biškį yra skleidžiama. Lygiai taip pat, jeigu tau iškart parodytų, kad tu esi mikrobas medė, ir tau parodytų tiek daug kitos realybės, tu tiesiog sąmonę prarastum. Sąmonę prarastum. Bet su kiekvienu žingsneliu į tą realybę, tikrąją realybę, tu vis labiau labiau nusiramini. Čia kaip lauki laivų ir nematai kur žemė. Ir po to kažkur horizonte pasimato žemės dalelė. Tau resursai baigės, viskas baigės. O, aš priplauksiu žemę. Išlipsiu, palisėsiu, pavalgysiu, pamiegosiu. Taip ir čia nais, ta realybė, trečia realybė, per kada mes medituojam, mes į dvasinį pasaulį medituojam, mes bundam tuo metu, mikro, nano procentais bundam. Ir medituojam į dvasinį pasaulį, mes, reiškia, vis labiau susipažįstam su ta tikrąją realybę dvasinę. Mes ją, vat, kaip tas jūreivis iš tolo pamatom ir artėjom prie jos. Ir kai mes bet kas įdomiausia, kad pakeliui į susipažinimą su dvasinė realybė, mums parodys daug kitų visokių realybių dar šitoj visatoj, tiek kiek reikia. Bet dvasinė realybė yra pati plačiausia, jinai yra pati išbaigčiausia, jinai yra pati tikriausia. Dėl to mes turėsim nurimti. Ir einant pakeliui į dvasinę realybę, mes matysime visas mūsų pažindint su visom painiavom, su visais triukais iliuzinės energijos, durgos, triukais, su visom painiavom, su visokiais klyskeliais, su visokiom kliūtim, mes jas įveikdami tas kliūtis, mes pradėsim matyti visur, kur jos pasireiškia. Nes tai, ką tu praeini, tu pas kitą irgi pamatai labai greitai. Ir tai vyks tik dėl to, kad mokytojas dvasinis užtaria mus ir mokytojai seka užtaria mus ir tada tiek, kiek jie užtaria, tiek iliuzorinė energija atsitraukia nuo mūsų. Bet kad jie užtartų, mes turim parodyti pastangas, norą kažkokį. Kad ir mažą, bet nuo širdų. Tai vat, jie ir išbūdins mus iš šito sapno. Šitas sapnas realiai susideda iš trijų realybių. Dienos sapnas, nakties sapnas ir tas meditacijos mūsų rytinės, juk jos irgi yra dar sapne vyksta. Mes sapne dar medituojam, kažkoks šviesesnis sapnas, šviesesnė sapno dalis. Sapnas iš trijų sektorių. Šitas sektorius pats šviesiausias, kuris išveda į realybę. Realiai keurą parą sapne. Apie mūsų kažkokius tai sapaliojimus, kas yra teisinga, neteisinga, mes galim kol kas tik atkartot. Arba ką parašė tie, kurie prabudo ir mato savo akimis, ir Adą, ir Krišną, ir Visatas, ir Pusdėvius, ir viską, ką rašo Šrimad Bhagavatam, mes galim atkartot. Tai, ką patys, aišku, patyrėm ir kažkiek galbūt be abejo esam prabūdę iš to sapno, ten 1%, 2, 3 ar kiek, mes irgi galim šnekėti, bet yra labai nedaug to prabudimo įvykio. Prabus reiškia savo akim pamatyti, pilnai realybę pamatyti, o ne tai, kad gyventi ir savo akim matyti medį. Taip, mes matom kažkiek mažytę dalelę realybės, bet mes matom labai iškreiptai. Netgi ir tu gali matyti, sakykime, tu esi mikrobas medį ir tu gali matyti realiai medį, bet kadangi tu konteksto nematai, tu realiai to medžio ir nematysi tokio, koks jis iš tikrųjų yra. Irgi yra įdomus dalykas, kampas. Tu, pavyzdžiui, gali vieną namą matyti, bet kai tu tą namą pamatai 1000 namo kontekste, tu jau tą namą visai kitaip matai. Ir taip namo matymas yra realybė, bet kai tu pamatai jį miesto kontekste iš paukščio skrydžio, jis yra visai kitokia realybė, jis visai kitoks tas namas. Taip ir mikrobas išlindęs iš savo medžio, pakilęs ryškiai į dangų, pamato, kad jo medžio net nesimato tame miške. Arba ten mažytė viršunėlė jo pamato ir visai tą medį kitaip suvokia. Taip ir mes kiekvieną dieną, vat, sakykim, atrodo matom tą realybę, bet kažkokią dalį tos realybės, bet mes matom be konteksto, nepilnai, nu, labai labai siaurai. Tai vat, bet šita trečioji realybė, kuo mes ilgesnį laiką joje prabūnam, tuo mes daugiau bundam, bet kad joje prabūti reikia laiko, o laiką reikia pasidaryti. Apribojant savo materialių troškimų tenkinimą. Bet čia yra visas momentas. Dėl to Prabhupada ir begalės kartų sakydavo, žmogaus gyvybės forma yra skirta savęs pažinimui, praktikai, ne šeimai, ne vaikam, ne namam, ne babkių kalimui, ne mistiniam galim, ne šloviai, ne moterų gaudime ir vyrų, bet savęs pažinimui. O visi šitie išvardinti dalykai yra priedas, kad tavo protas būtų ramesnis ir gautų tuos ledinukus. Vienam reikia daugiau ledinukų, kitam mažiau. Vienam reikia didesnių, kitam mažesnių, bet vis tiek visiems reikia. Nu, tą protą patenkinti. Tai viskas gerai, bet tai nėra esmė. Ta daro gyvūnai. Gyvūnai irgi kuria šeimas. Gyvūnai gimdo vaikus. Ir beje, prižiūri žymiai geriau negu tėvai. Žmonių pasaulio. Gyvūnai irgi stato namus. Gyvūnai irgi galvoja, kaip apsiginti ir kovoja už savo teisės, laisvės ir dar kažką. Kame visas kampas šitos formos, į kurią tu įėjai, jeigu tu jau įėjai į žmogaus formą, kurėjas tikisi, tai yra pats faktas, rodo, kad kurėjas tau patiki, kaip tikisi iš tavęs, kad tu tą formą išnaudosi tam, kam jinai yra sukurta. Tai yra savęs pažinimui, o ne seksui, valgiui, miegui ir gynimui. Šitie dalykai reikalingi, nieks jų teisingai supraskim, jie turi savo vietą, bet kai jie užgožia tie, kad žmogus sako, aš neturiu laiko praktikai, jis tuo metu realiai yra gyvūno formoj. Jis tuo metu kūrė savo gyvūno formą. Tu gali laiko neturėti kažkaip, pavyzdžiui, namas statai intensyviai, arba moteris vaikų susilaukia, ar dar kažkas, tai nu, kažkokiam va, laiko tarpėlį, bet jeigu tai metai po metų eina, tu esi gyvūno fazėj. Tu savo kuri gyvūno kūną, nes tada, kurie supranta, kad šitai gyvai būtybei nereikia žmogaus formos. Aš eiduosiu tokią formą, kuriai jinai dar geriau seks užsims. Dažniau, daugiau, su įvairiom patelėm ar patinais. Aš duosiu formą, kur labai greit galės tos namus susikurti. Nereikės jokių žemės mokesčių, kadastrų, registrų, samdyti, paėmė, išsikasi duobę įlendį, viskas. Arba drevė į, nu. Jeigu jai reikia pastoviai valgis, aš eiduosiu tokią formą, kur nereikės sugalvoti, nereikės mokėti pinigų, tavo valgis yra visas miškas, gali lesti. Visokius giliukus, visokius lapelius graužti, drevėse šaknis, arba kaip dramblys po 100 kg kasdieną jėst. Jokių problemų. Bet jeigu tau yra užmauta žmogaus forma, reiškia, kurėjas jau taim pasitikė, kad tu evoliucionavai iki tiek, kad tu užsimsi meditaciją. Savęs pažinimu. Ir tu iš šitų savo realybių, kaip mikrobas iš medžių, pradėsi ristis. Ir ieškoti tikros realybės ir ieškoti tikro nusiraminimo. Nusiraminimo ne materialiuose malonumuose, bet nusiraminimo savyje, atma, rama. Žmogus, kuris rado laimę savyje, vadinasi atma rama. Rama, džiaugsmas iš atmos, iš sielos. Tai, sakykim, aš pats save to motyvuoju, aš čia kalbu, aš pats save motyvuoju ir pats tokiais rakursai žiūriu į savo gyvenimą, ne tai, kad čia kažkam kažką noriu užmest. Aišku, įkvėpti noriu, kad daugiau praktikos susimtume. Bet visumoj, tai tu pats žiūri, kaip tas laikas tirpsta ir tu pats žiūri, kokioj tu realybėj gyveni. Tu pamiršti žvaigždės, tu pamiršti pūsdėvis, tu pamiršti, ką kalbėt apie dvasinį pasaulį. Vien buitis, buitis, pa žmogų buitis. Ir jeigu tu taip gyveni, apie kokią tu toj realybėj ir gimsi vėl. Ir pasiliksi. Ir tu pastovi išgensi tas nemalonės būsenas vidinės, kaip nerimas, stresas, įtampa, kurie nėra natūralios sielai. Jeigu tu nori kažkokią tikrai kokybę gyvenimo pakeisti, tai reikia eiti kitą realybę. Savo viduje eiti. Bet kad ją eiti, reikia laiko atidėti. Čia neišeina vairuojant mašiną, supranti, medituot gerai. Išeina atsiminti kažką, vairuojant mašiną, dirbant darbę, būnant šeimo, išeina kažką atsiminti iš dvasinio pasaulio. Bet tai yra silpna praktika. Tikroji praktika, kada tu atsisėdi vienas ir atsijungi, kiek įmanoma, nuo objektų, kurie tave supa. Būna baktai sako, aš ką bedaryčiau, aš čia vat atsimenu. Krišna, aš pakartoju, paskaitų paklausau, kirtanų paklausau. Tai čia yra toks nusiūlo palaikymas, tai nėra praktika realiai rimta. Tai yra tiesiog, va, kai tu daug turi troškimų ir tu daug tos troškimus tenkini, sukiesi, nu, kad būtų ramiau, va, tu tokį pasidedi Krišna šalia. Ar tai paveiksliuką, ar kirtaniuką, ar paskaitėlį, ar ten šventraštį paskaitį 10 minučių. Tai yra labai gerai. Bet taip negali ilgai tęstis. Tu turi kažkaip tai dienotvarkę sustiguo taip ir išskirti savo valandą, dvi ar kiek praktikai, kur tu nekalbėsi telefonais, neatsakinėsi e-mailus, nekalbėsi su vaikais, nečiauškėsi su žmona ar su vyru, tu tiesiog būsi su Dievu. Nes tam ir yra tavo forma. Žmogaus duota. Aš nesakau, kad jeigu yra kažkokia problema ar vaikam, ar žmonai, ar vyrui, tai aišku, tu nutrauki, bet tai neturi būti kasdieną ir dėl bet kokių smulkmenų. Nu, šiandien negalvokit, kad kažkokį fanatizmą pučiu. Ne. Viskam yra ribos. Bet netgi rašoma, taip girdėjau, kad jeigu moteris dievybėm daro ritualą, ateina mažas vaikas ir kažko prašo, niurzgia, nu, ar kažkas jam atsitiko, jin turi sustabdyti dievybių garbinimą, eiti ir patenkinti kažkokius poreikius esminius to vaiko. Nu, čia yra motino. Moterim iš jūsų ta praktika didelė nereikalinga yra. Tai daugiau kalbų vyram, vyrijai. Moteris vis tiek jos bus susikoncentravusios į vaiką ir būti, jos nesėdės meditacijose po 2-3 valandas. Viena kita sėdės, kurios praeiti gyvenimai yra stipriai susijęs su praktika. Vat šiaip jos bus panirusios kitur. Bet vyras, jisai gali lengviau atsirišti. Ir gali lengviau savo norus ir emocijas kontroliuoti. Jisai turėtų daugiau sėsti praktiką. Ir ryte, anksti. Tada jisai tempia visą šeimą. Kodėl tas vyras yra, reiškia, kodėl ta vyro pozicija yra labai atsakinga ir tuo pačiu metu, kodėl pabrėžiama, kad vyrą reiktų gerbti. Dėl to, kad jis realiai, jeigu jisai praktikuoja, jis realiai tempia energetiškai visą šeimą. Tai yra labai sunkios pareigos. Pagarba ateina su atsakomybėm. Jeigu vyras guli nusigėręs, ar pradeda muštis, ar koliuotis, tai aišku, ta pagarba dingsta. Bet jeigu jisai teisingai savo pradą naudoja, tai jis yra gerbtinoj pozicijoje, nes jo atsakomybės labai didelės yra. Dabar, kad vyras tas atsakomybės darytų, jis turi užsikabinti už gūrų, nes jis ant moters nepaeis. To labiau iš vaikų jis negaus dvasinio įsikvėpimo. Moteris gali biškį paskatinti, bet tai nebus tas, ant ko jisai remsis, iš ko gaus šaltinį dvasinių energijos. Jis turi iškoti mokytoje. Ir tada visas vat, sąstatas vagonų susijungia. Garvežys yra mokytojas, tu esi antroji vietoj, po to žmona, po to vaikai ir mokytojas tempia. Tempia šeimo žmonės ir vienuoliukus, ir šeimo žmonės tempia ir veža. O mokytojas ant ko užsikabinės? Ant savo mokytojo, tas ant savo mokytojo, tas ant savo, kol mes dainam iki Krišnos ir jo ekspansijų. Kaip šiandien yra Dvaita Čarijos diena, tai yra mano mokytojai mokinių seka užsikabinus ant Dvaita Čarijos. Taip, ir Dvaita Čarija tempė šitos visus milijonus sadakų. Nitenandas mokytojai seka nuo Nitenandas irgi eina, nuo Gadadhara pandito, taip irgi eina. Šiandien mes vakare skaitysim paskaitą apie Dvaita Čariją. Tai va, tai realybės yra rimtas reikalas ir mūsų ramybė vidinė, mūsų harmonija priklauso nuo to, kiek mes kontaktuojam su tikraja realybė. Tikrojoje realybėje. Čia irgi yra tikra realybė, bet mūsų, sakykim, prigimtiniai realybėje, va, kaip žuvis medituoja į vandenį, kada jinai yra išmetama ant sausumos, jinai vartosi, jai trūksta oro, nekomfortiškai jaučiasi, kiekvieną sekundę stresas, jinai masto apie vandenį, taip ir siela, jinai išmesta ant kranto materialiaus pasaulio, vandenyno kranto. Jinai, kada medituoja į dvasinę realybę, jinai atsigauna, tarsi kaip lašeliai vandens į burną žuviai. Ir jinai bunda ir ateina laikas, kai jinai pradeda suvokti, kad ir dieną jinai sapnuoja, ir naktį jinai sapnuoja. Aš jau nekalbu apie visokius susitapatinimus, kad aš vyras, kad aš tėvas, kad aš trijų vaikų tėvas, kad aš koks nors medikas, lietuvis, ar dar kartą apie šitos nekalbu, jūs tai pradės suvok, kad realiai vyksta sapnai. Realiai sapnai vyksta. Kažkokie tai sapnai. Tai nereiškia, kad jis meta pareigas. Tėvo, ar mediko, ar lietuvio. Ne. Bet kai žmogus prabudinėja, supranta, jis nesitapatina. Jis kovo, tai yra laikina veikla. Jam tai nėra esminis dalykas. Tai vat praktikos eigoje žmogus bunda iš tų realybių. Pasisapnai pradeda keisti. Sakykime, pats sapnas koreguojamas. Dienos sapnas šviesėja, nakties sapnas šviesėja ir rytinis meditacijų sapnas šviesėja. O gal ten ir prabunda kažkiek sekundžių, ką aš žinau, kaip čia kiti medituoja. Čia negali už visų šnekėti. Ja. Tai aš labai pats laukiu kažkuriam gyvenime ar šiam gyvenime to tikrojo prabudimo. Ir žinau, kad į jį einama palaipsniui, kas milimetrą, nes negali tu iškart prabūsti, tiesiog neatlaikytum turbūt. Nors viskas įmanoma. Krišna gali tave ir iškart prabūdinti, bet praktika rodo ir šventraščiai rašo, kad tai palaipsninis procesas. Palaipsniui išeinama iš realybių, kurias mes laikom realybė. Grįžtama į tikrąją realybę, į dvasinę realybę savo viduje. Ir tada tu tą materialią realybę tu visai kitai pradeda matyti. Kaip Prabhupada sako, visur Krišna. Vat žmogus va taina va čia, jis niekur Krišnas nemato. Prabhupada sakė, visur Krišna. Medėje Krišna, ten Krišna, visur Krišnos energija. Nėra nieko tavo. Nėra nieko, kur nebūtų kurėjo. Ir neįmanoma nieko savintis, nes realiai tai niekas tavo nėra. Net tavo žmona nėra tavo. Tavo vaikai nėra tavo. Net koronavirusas nėra tavo. Net kūnas, nu nieks nėra tavo. Net jeigu jis ir lindo į tave, tai ne į tave, o į tavo kūną. Nėra nieko, kas nebūtų Krišna. Tai taip mato realybę. Nors jis irgi taip pat mato, mato medžius, namus, bet jis mato kitaip, jis mato kontekstą. Ir aišku, mato giliau. Vien dėl to, kad jisai žiūri į šitą materialią realybę iš dvasinės realybės taško. Jis irgi mato mašiną, irgi mato namą, mato kitą žmogų, bet jis mato viską. Jeigu jis žiūri žmogus, mato sielą. Ir visus kūnelius. Subtilius kūnus ten taip to. Jeigu reikia. Bet jis mato sielą. Jis visur mato, kaip Sida Manohar Babadžis, apie kurį kada nors skaitysim. Jisai kas ateidavo, jis lengdavos. Dėl to jis matydavo kiekviename savo dievybę, Krišna Radha. Kiekviename matydavo individualią sielą, kuri turi savo formą ir santykius su kūrėju. Tai vat, šito įrašo esmė yra tokia, kad taupykim laiką ir eikim į dvasinę realybę, medituokim. Ir dvasinės realybės šviesoje mes visai kitaip pamatysim va šitą realybę, kurioje mes randamės. Radė.